Petrok ez ditu onartu Kolombiako bozen lehen itzuliko emaitzak. Aitor Garmendia Etxeberria. Ezkerraren hautagaia bigarren itzulira igaro bada ere, Gustavo Petro Kolombiako presidenteak ez ditu onartu presidentetzarako hauteskundeen lehen emaitzak. Lehen emaitzak argitaratu ostean, botoen zenbaketak ez duela sinesgarritasunik salatu du Petrok Ixa sare sozialean. Eta esan du emaitza ofizialak argitaratu arte itxaron behar dela. Ez ditut lehen zenbaketen emaitzak onartzen. Atzo egin zituzten bozak eta Abelardo de la Espriella eskuin muturreko hautagaiak lortu zituen boto gehien 143,74. Haren atzetik geratu zen Iban Zepeda ezkerrekoa 140,9. Zepedak berak ere esan du ez duela emaitzen baloraziorik egingo azken botoa berrikusi arte. Inolako frogarik eman gabe presidenteak salatu du lehen zenbaketetako erroldan 800.000 herritar gehiago ageri direla errolda ofizialean baino. Zenbaketa horiek egiten dituen enpresa pribatuaren aurka egin du eta leporatu dio azken asteetan aldaketak egitea botoak zenbatzeko erabiltzen duten algoritmoan. Zepeda ere ez da emaitzekin ados agertu eta emaitzen berri izan ostean Bogotan egindako agerraldian esan du ikertzen ari direla errolda ofizialen eta lehen emaitzen artean ageri den aldea. Ez da edonolakoa, 885.000 pertsonaren aldea da. Eta gaineratu du hainbat hautesmahaietan ezohiko bozketak atzeman dituztela. Kolombiako hauteskundeetan bi bider zenbatzen dituzte botoak. Lehenengo emaitzak hauteskunde gauean kaleratzen direnak ez dira ofizialak. Hainbat egun igaroko dira boto guztiak banan bana zenbatu eta emaitza ofizialen berri izan arte. Halere, kontuan hartu behar da emaitza ofizialen eta lehen zenbaketen artean ez dela alde handirik egoten. Hauteskunde batzordeak kontratatutako enpresa pribatu bat arduratzen da lehen zenbaketak egiteaz eta horri zuzendu zaio Petro sare sozialetan zabaldutako mezuan. Dela Espriellak Petroren eta Zepedaren adierazpenak gaitzetsi ditu Barranquilla hirian bart egindako agerraldian. Ez zaitezte ausartu hauteskundeen emaitzak ukatzera herria matxinatu egingo da eta zigortu egingo zaituztete. Bi gaizkile zarete eta erretiroa emango dizuegu. Eta gaineratu du demokraziari eutsi egin behar zaiola arrazoia erabiliz edo indarra erabiliz. Horregatik, behar izanez gero, Petroren aurka esku hartzeko eskatu dio armadari. Armadari dei egiten diot mekanismo konstituzionala erabili dezala gaizkile, drogazale eta miserable honek Kolombiako herritarren nahia onartzen ez badu.